este locul acesta care mi-a fost pus în atenție și cuvântul spune în primul verset că Domnul Hristos știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl. În viața noastră ca oameni sunt multe etape sau multe momente care sunt deosebit de dificile, care au o încărcătură și o greutate a lor. Și de-a lungul vieții acestea pot fi destule. Este un ceas pentru suferință, poate este un ceas pentru decizii majore, un ceas de examen. Sunt ceasuri în viață unde tensiunea, încărcarea, importanța este foarte mare. Și ne aducem aminte, retrospectiv, de multe din aceste momente. Dar cred că cel mai important ceas pe care omul îl poate trăi este atunci când pleacă în veșnicie. Este momentul crucial al vieții sale și când te raportezi la acel ceas, se pune întrebarea, unde pleci? Unde pleci? Că este ușor să spui ca un credincios, eu sunt un credincios și am credința în Domnul Hristos și slavă Domnului pentru asta și merg în cer, da, e adevărat. Însă în momentul în care ești în acel punct al trecerii veșnicie, lucrurile capătă o altă greutate, o altă încărcătură, o altă importanță. Fratele Burhan a fost vizitat odată în spital de parte din biserica noastră în America și era într-o situație dificilă, aproape de clipa plecării și fratele nostru i-a spus, dumneavoastră, aveți bucurie, ați lucrat pentru Domnul atâta, de acum, chiar dacă sunteți în suferință, vă așteaptă cerul și vă primește Domnul acasă, lucruri perfect, adevărate. Și fratele Burhan a zis, dacă spui tu, și asta fie. Și fratele și-a dat seama și a spus, da, noi gestionăm adevărul, spune lucruri mari. Dar atenție că atunci când ești în circumstanțe majore, aceste adevăruri sunt puse la probă. Atunci se vede exact credința, se vede exact convingerea, se vede exact inima care am avut-o pentru Domnul. Domnul Hristos știa, era un lucru clar, să plece la Tatăl. Mă întreb eu, au oamenii siguranța locului unde pleacă dincolo? Mulți spun în lumea asta, cineva se va îngriji de mine, cineva va sluji pentru mine în religia aceasta majoritară și Dumnezeu se va uita la slujbe și la ce se va face pentru mine și mă va duce în locurile de sus cu berdeață. Nici pe departe și așa. Biblia spune, oriunde dacă dea copacul, fie parte de miază zi, fie parte de miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Eclesiastul spune clar. Iar Domnul Hristos spunea foarte clar, fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Ceasul acesta al plecării din lumea aceasta demontează orice gând ateu. Ateii vin și spun, nu e viață dincolo, nu există Dumnezeu. Biblia spune clar, este lumea aceasta și este lumea cealaltă, lumea de dincolo, lumea adevărată. Și va veni un ceas pentru noi toți în care va trebui să plecăm din lumea aceasta la Tatăl. Este cel mai binecuvântat în credințare, bucurie, siguranță, să știi că atunci când părăsești lumea, te duci la Tatăl. Și aceasta nu pentru că ne-a spus-o un om, ci pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu cel viu care ne dă această siguranță la Tatăl. Aici se vede, când în inima omului apare de siguranță, se pune un semn de întrebare cu privire la mântuirea lui. Dacă omul vine și spune, știu eu, Dumnezeu știe, omul știe, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Credința nu se bazează pe ceea ce spun oamenii, credința nu se bazează pe o datină umană, credința se bazează pe Cuvântul viu al lui Dumnezeu. Iar cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele Domnului Hristos nu vor trece. De aceea, orice ancoră, orice zidire a noastră pe Cuvântul lui Dumnezeu este una infailibilă, este una care ține pentru veșnicie. I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl. Și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Ce mult contează în viața aceasta să ai relații bune. Pentru că nu știi niciodată cum pleci din lumea aceasta. Nu știi niciodată cum pleci din lumea aceasta. În ce relații pleci? Sau plecăm, sau plec. În ce relații? Domnul Hristos a plecat în relații de dragoste, relații de armonie, relații de pace. Și a plecat la Tatăl. Spun lucrul acesta pentru că am spune noi, am o chestie conflictuală cu cineva, dar o remediez eu. Nu știm ce se întâmplă, nu știm ce aduce ziua de mâine. Poate avem timp, poate nu avem timp. Și contează atât de mult să pleci din lumea aceasta în relații bune. Pentru că atât de voi, spune Cuvântul, trăiți în pace cu toți oamenii. avut un coleg de facultate, întâmplător și același liceu cu mine. El a rămas în nouă catedră, în facultate și era prieten cu un alt coleg al meu, foarte apropiat. Și ne-am întâlnit la reuniunea 20 de ani, acum 3 ani și în lucrul acesta de revelion, am făcut revelionul cu un coleg al meu, se simțea ok, se simțea bine. Acum, anul ăsta, mă refer, decembrie 2016. Și în ianuarie, când a fost ziua lui de naștere, s-a simțit rău. Era un coleg care n-avea vicii, nu fuma, nu consuma alcool, avea o viață echilibrată, avea de copii, spunea dată de cameri. Și pe 16, în ziua în ianuarie, când a fost ziua lui, i-a fost rău, l-a dus la spital și l-au diagnosticat cu cancer de ficat și cancer de vezică biliară. N-a știut absolut nimic, n-a avut simptome, n-a avut nicio manifestare. Un om la 47-48 de ani, pe val, în puterea lui. Și când a auzit lucrul acesta, a sunat rectorul, el fiind la o catedră, și i-a spus că în două luni va muri. Și că să-i găsească rectorul, nu sunt un locuitor provizoriu la catedră. Deci a spus că în două luni va muri. Pentru că tatăl lui a avut aceeași boală. A murit de cancer la ficat și vezită biliară în două luni de la diagnosticare. Și probabil fiind și pe linie ereditară, s-a gândit că îi urmează aceeași soartă. Și așa a și fost. Și s-a dus în Franța, aici n-a avut nimeni să intervin, s-a dus în Franța, l-a operat de două ori și a murit în Franța la vinerea trecută. Vinerea cealaltă, noastră cealaltă și l-a dus în țară, zic eu. Și aduce ziua? Nu știu niciodată. Poți să fii astăzi pe val, să zici că ai lucrurile sub control, și în realitate nu știi ce aduce ziua de mâine și nu știi dacă ai timp să reglementezi niște relații sau dacă persoana respectivă e dispusă să le reglementeze pe tine. De aceea, Domnul Hristos spune, i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl. Știa bine. Unde pleacă? La Tatăl. Unde plecăm noi? E un răspuns pe care fiecare parte îl dă. Plecăm la Tatăl după merite, prin credința în Domnul Hristos și plecăm la Tatăl din lumea aceasta și ce bine ar fi să avem totdeauna relații de pace. Deci este Domnul Hristos să ne apună soarele peste mânia voastră. Dacă îți aduci darul la altar, să aduci aminte că ai ceva cu părâșul tău, du-te și împacă-te cu părâșul tău. Pentru că viața este imprevizibilă. Nu trăim într-un fatalism, nici pe departe, dar această înțelepciune a imprevizibilului, nu a fatalismului, ne dă acea disciplină de viață, ne dă acea corecție de viață pentru ca să-i fim plăcuți de Dumnezeu. Nu trăim cu teama morții, Dumnezeu ne-a izbăvit de aceasta. Dar trăim cu înțelepciunea care decurge din eternitatea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu, ca oameni, și această înțelepciune ne ajută să trăim în condiții normale. Ne-a iubit ca ai săi până la cap. Ai pus în credincioșii, ai săi. Este această expresie pe care Scriptura o prezintă și anume, noi suntem ai Domnului Hristos și voi sunteți ai Lui Hristos. Este expresia Scripturii. Te uiți la credincioși și înainte de a face orice să te gândești că omul acela, sora aceea, este a Lui Hristos, a Domnului Hristos. Este proprietatea Lui. Este arvurit de El, îi aparține Lui. Dumneavoastră, când un părinte are un copil și cineva se leagă de el, spune, tu discuți cu mine, nu cu copilul. E legat de copilul meu, ai de-a face cu mine. E acel spirit de protecție. Și vă gândesc la aspectul acesta, noi, oameni credincioși, suntem copiii lui Dumnezeu. Și în relațiile noastre avem o autoritate absolută, Tatăl, față de care ne raportăm și copilul care este al lui Dumnezeu. În momentul în care înțelege acest aspect, înțelegi că altfel te raportezi la fratele, altfel dialoghezi cu fratele, altfel îl apreciezi pe fratele pentru că el este al lui Hristos. Îi aparține lui și îi aparține prin sângele răscumpărător al Domnului Hristos. I-a iubit pe aceia care erau în lume și i-a iubit până la capăt. Care a fost capătul iubirii Domnului Hristos? Are un capăt iubirea lui? Nu are capăt. Iubirea Domnului Hristos nu are capăt. Ne-a iubit el până la cruce? Da. Și s-a oprit acolo dragostea lui, nici pe departe. Dragostea Domnului Hristos continuă și este veșnică. El ne-a iubit până la capăt. Noi avem capăt. Noi avem limite. Noi ca oameni punem limite. Iubim un om sau îl simpatizăm până ne spună o vorbă. Și când ne-a spus o vorbă, ne înfoiem ca ariciu și nu mai acceptăm absolut nimic. Și lucrul acesta nu este normal, pentru că omul credincios trebuie să fie atent să iubească nu până când omul. Sigur se va întâmpla ceva. Sigur se va întâmpla să fie o presupusă atitudine care nu ți-a convenit și poate frate n-a avut nicio intenție. sigur în relația dintre noi vor fi probleme în care vom zice, gata, până aici, mai mult nu se poate. Gata, devin aici, nu se poate. Domnul Hristos spune, a iubit până la capăt, capătul nu a fost cina aceasta pascală, capătul nu a fost crucea de la Golgotei, capătul este veșnicia, care de fapt nu are sfârșit. Așa ne iubește Dumnezeu. Și lucrul acesta este valabil pentru noi. Să ne punem un semn de întrebare. Cât iubim pe frații? Cât îi apreciem pe frații? Cât îi simpatizăm pe frații? Până ne-am spus o vorbă. Până ni s-a părut nouă chestie. Până am presupus noi ceva. Și din presupunerile acestea, care de multe ori sunt false, sunt eronate, se nasc resentimente la fel de eronate. Ce frumos ar fi să putem spune, Doamne, vreau să iubesc pe frații mei cu dragostea din Cel Preasfânt. Este cea mai frumoasă atitudine pe care o putem avea. Să iubim ca Domnul Hristos. Și care este capătul? Pentru noi este un capăt. Doamne, ajută-mă, pune-te dincolo, că dincolo vei da alt trup și cu siguranță voi avea o altă inimă și cu siguranță voi avea resurse care sunt infinite. Dar până la capăt, pentru noi, este drumul pe pământ. Doamne, ajută-mă să iubesc cât sunt pe pământ până la capăt. Ajută-mă să îngădui pe frații până la capăt. Ajută-mă să iert până la capăt. Iertarea nu înseamnă că îl iei pe frate acum și l-a iertat, el nu recunoaște vinovăția și tu îl iubești nespus. Iertarea totdeauna presupune reabilitare, presupune corecție, presupune iertare. Nu poți să vorbești de iertare și omul să persiste în greșeală. Iertarea este cuplată cu îndreptarea totdeauna și aceasta își face lucrarea. Domnul Hristos spune în cuvântul că a iubit pe ai săi, care dau în lume și a iubit în la capăt, și Iisus care, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă. Dar de ce spune cuvântul lucrul acesta? De ce era nevoie această precizare? Oare nu știa Domnul Hristos că vine, bineînțeles că știa că vine de la Tatăl. Vezi dumneavoastră, când ai perspectiva cerului, a veșniciei, poți să te raportezi la perspectiva umană. Altfel nu poți. Altfel vom greși, vom fi falimentari. Pentru că atunci când te detașezi de problema Pământului și vezi perspectiva lui Dumnezeu, poți să fii biluitor. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă dacă un frate, să zicem, ne-a deranjat și spune, noi gata, pune capăt iubirii. Vine cuvântul și spune, cum spunea odinioară, îi spunea Pavel lui Filimon despre Onisim, dacă ți-a făcut vreo pagubă, pune aceasta în socoteala mea, eu, Pavel, voi plăti. Și scrie el cu mâna lui. Să vă zic, Doamne, chiar dacă este o problemă, dar poate eu greșesc, nu neapărat fratele, poate eu văd lucrurile așa, nu neapărat cu fratele asta. Doamne, vreau să pun asta în socoteala ta și vreau, Doamne, ca Tu să răsplătești credincioșia mea, ascultarea mea de cuvântul Tău în relația cu fratele. Firea spune, nu mai e iubire, nu mai e simpatie, nu mai e relație, nu mai e comunicare. Asta spune firea. Perspectiva cerului spune alta. Spune, Doamne, poate am greșit eu, poate chiar a greșit fratele. Dar, Doamne, pun asta în socoteala Ta, Tu, Doamne, mă vei răsplăti o inimă care vrea să asculte de cuvântul Tău. Aceasta înseamnă un transfer de binecuvântare, un transfer de răspundere, un transfer de daune, dacă pot spune așa. În loc să aștept ca fratele să-mi aducă, știu eu, acea remediere de atitudine, să zic, Doamne, Tu ești acela care binecuvântezi, Tu ești acela care îndrepti, Tu ești acela care faci totul pentru slava Ta. Vezi, dumneavoastră, perspectiva cerului este extrem de importantă. De ce spune Apostolul Pavel în Coloseni? Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Vă dau un exemplu. De exemplu, dacă ai un examen milou și o încercare grea, înveți, ascundezi, stai nopți, în fine. Dar știi că după examenul ăla ai un concediu frumos. Și când te gândești la concediu, se luminează totul și materia e mai ușoară. Când te gândești la examen, totul se întunecă. Și vezi numai ceasloave și lucruri greu de asimilat. Așa este și viața noastră. Apostolul Pavel spunea că din cerșilor, focalizarea pe cele pământești, fără perspectiva lucrurilor cerești este păcubitoare. Nu aduce rodnicie în viață. De aceea poți să vezi dincolo de frământările lumii. Să vezi suveranitatea lui Dumnezeu care controlează totul. Să vezi dincolo de circumstanțele din viața personală. Pentru că este Dumnezeu care lucrează în toate lucrurile. Și cum ți-a spus mai devreme, eu nu înțeleg ce lucrează Dumnezeu. Eu trebuie să rămân în ascultare. Omul totdeauna vrea să cunoască. Și uite ascultare. Doamne, vreau să știu de ce. Dumnezeu spune, nu, tu ascultă. Și după ce vei asculta, vei și înțelege. Ascultarea este obligatorie în viața unui credincios. Am ascultat acesta perspectiva veșniciei. Să te gândești, cum spunea Domnul Hristos, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu bine, ca să dau fiecăruia după faptele sale. Și când se va arăta Hristos, atunci vă veți arăta și voi împreună pe El în slavă. Sunt atâtea versete binecuvântate, care practic îl ancorează pe credincios în cele cerești, îl ancorează pe credincios în adevărata realitate. pentru timp și spațiu, care e veșnicia. Noi suntem întregi pe pământul acesta, ne facem datoria ca oamenii, normal, să o facem, dar aceasta este o intimă existență față de veșnicie. Și când te ancorezi în cele cerești, atunci vei putea să te raportezi la cele pământești. De ce cele pământești ne marchează? Fraților, e simplu și surorilor. Pentru că nu ne ancorăm în cele cerești. Cele pământești ne marchează atunci când ancora noastră în ceruri sau gândirea noastră, cugetarea noastră la valorile veșnice este palidă. Și atunci ne frământăm, învârtim la veșniță în temniță, cum făcea odinioară Samson, frământăm aceleași lucruri la nesfârșit și dacă nu ies. De ce? Pentru că gândirea omului credincios, dincolo de etener, unde trebuie să fim responsabili, este cugetarea la cele sfinte, care dă dinamism, dă binecuvântare, dă împlinire, dă înțelepciune și pe planul acesta, o vedeți sau planul acesta pământesc. Iisus fiindcă știa că Tatăl îi duce toate lucrurile în mâini. Că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Când știi asta, poți să treci peste toate. E un cuvânt care spune că Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Cu Dumnezeul meu sunt ziduri, sunt. Cu Dumnezeul meu sar peste el. Nu doar ca biruință, dar să stai cu această ancorare în promisiunea lui Dumnezeu, în veșnicia care te așteaptă peste orice impediment pe care lumea aceasta poate ridica. Domnul Hristos s-a sculat de la masă și s-a luat un brâu ștergar. Și îl vedem în Apocalipsa pe Domnul Hristos, care avea un brâu de aur. Un brâu de aur. Deci, dumneavoastră, poți să spui, slujirea este un brâu de aur. Pentru noi poate fi o cenușărească, poate fi o corvoadă. Dar slujirea, înaintea lui Dumnezeu, care de multe ori implică smerenie, sacrificiu, lepădare, da, este un brâu de aur. Credinciosul de multe ori vrea binecuvântare, vrea pace, vrea biruință, dar uite că înainte de acestea trebuie să fie un brâu de slujire. Ce mult ar conta, ce mult ar conta în viața de adunare, fiecare în parte, să avem o inimă de slujitor. O inimă de slujitor, nu o inimă de contemplator, de analist. Lumea are analiști, are destui analiști. Biserica nu are nevoie de analiști aceștia care pot fi critici în sensul destructiv, ci de aceea analiză călăuzită, în pace, constructivă, care să fie făcută în dragoste pentru binele bisericii. Și Domnul Hristos a sculat de la masă și a luat un ștergar, s-a încins cu el. Vedeți, dumneavoastră, era acolo și Lugheanu, era și apa, erau toate condițiile, trebuia doar un slujitor. Noi de multe ori spuneam, dar cum să slujesc, n-am condiții, nu pot. Nu, Dumnezeu a pregătit totul, Dumnezeu vrea doar o inimă de slujitor. Dumnezeu era pregătit în camera aceasta de sus, unde s-a întâlnit Domnul Hristos cu ucenicii, pregătise tot. Era omul acela, omul de conspirativ, nu știm cine era. Și el pregătise în odaia de sus absolut totul. Totul. Ce lipsea? Lipsea o inimă de slujitor. De aceea lucrul acesta este extrem de important. Pentru că atunci când slujim, nu suntem pe resursele noastre. Suntem pe resursele lui Dumnezeu. Și vă mărturisesc asta din propria mea experiență. Când mergi la slujire, dacă mergi pe socoteala ta, ești falimentar. Când însă te vezi mic și depinzi de Dumnezeu în totul și spui, Doamne, e lucrarea ta, Doamne. Tu ai pregătit toate resursele, tu mă chem doar să mă schimb la oastă. Nu pe socoteala mea, ci pe socoteala stăpânului. Și Dumnezeu este acela care, pentru o inimă dispusă la slujire, pune și resursele necesare. La care se poate întâmpla să avem programe, să avem să soliciți un cuvânt și te pui la tine și spui, Doamne, nu pot. Dar când te uiți la Dumnezeu și spui, Doamne, nu pot eu, dar tu poți. Doamne, nu am resurse eu, dar tu ai resurse. Tu trebuie doar smerenie și o inimă dispusă să slujească. Și aceste calități extraordinare vor aduce binecuvântare în viața noastră. Și despre spălare, cuvântul spune clar. Aici era vorba despre spălarea picioarelor, s-a spus foarte clar lucrul acesta. Nu vei avea deloc parte cu mine. La ce se referă cuvântul? Se referă la mântuire? Nu se referă la mântuire aici. Partea cu Domnul Hristos este făcută prin sângele Său. Apa simbolizează cuvântul. Simbolizează cuvântul lui Dumnezeu. Noi am fost spălați, biserica a fost curățită, cum spune Efeseni, prin cuvânt. Noi suntem spălați în sângele Domnului Hristos de orice vinovăție, de orice păcat. Este un sânge care ne-a acoperit integral și ne-a socotit de plicăniți înaintea lui Dumnezeu. Și ceea ce Dumnezeu vorbește în textul de față este spălarea ca un act de ascultare, de pocăință, ascultarea ca un act în care, înaintea lui Dumnezeu, îți revizuiești lucrurile care nu sunt pe voia sa. Și Domnul Hristos spune, nu ai parte cu mine, pentru atenție, ca părtășie. Nu ai parte ca binecuvântare, nu ai parte ca biruință, pentru că Biblia spune, voi sunteți curați. N-aveți nevoie, v-ați scăldat odată. Erau curați prin cuvântul Domnului Hristos. Aveau nevoie de picioarele să și le spele, aveau nevoie de acea curățire înaintea lui Dumnezeu prin cuvânt. Așa este viața noastră. Viața noastră este o viață prin care suntem făcuți părtași trupului Domnului Hristos prin credință, este sângele curățitor al Domnului Hristos, care ne-a spălat de toate păcatele noastre și înaintea lui Dumnezeu suntem socotiți neprihăniți, suntem fără vină și fără pată, nu pentru că am fi fost noi nevinovați, ci Dumnezeu ne-a spălat, ne-a achitat, pentru că vinovăția noastră a fost pusă asupra Domnului Hristos, prin credință și pocăință. Și vine acest al doilea aspect, partea cu Domnul Hristos ca părtășie. Ce am spune noi despre o viață de credință, dar o viață care are necurății în ei. Și o viață care nu se curățește. Cuvântul spune, cine are adevărul acesta, cuvântul se curățește după cum el însuși este curat. Cine are făgăduința aceasta, mărturirea asta în el, se curățește în fiecare zi ca un proces constant înaintea lui Dumnezeu. Și după cum el însuși, și atunci ai parte cu Domnul Hristos. În ce sens ai parte? Ai parte din pacea lui. Ai parte din bucuria lui. Ai parte din dragostea lui. Ai parte din răbdarea lui. Ai parte cu el. De fapt, este vorba de mântuire. Pentru că apa simbolizează cuvântul lui Dumnezeu. Și nașterea din nou este făcută prin spălarea cu sângele ispășitor al Domnului Hristos. Și să ne punem întrebarea aceasta, Doamne, câtă parte am eu din tine? Câtă parte am eu din caracterul tău? Din valorile tale, din roadele Duhului Sfânt? Câte, Doamne, am eu? Și dacă simt că mai sunt carențe și toți mai avem carențe, să ne punem întrebarea, Doamne, ce este firesc? Ce aspecte sunt nemărturisite, neabandonate, nereglementate în viața mea, pe care le tolerez, sunt conștient de ele și mă complac în ele? Și binecuvântarea vine peste credincios când înaintea lui Dumnezeu își dă și el silința, cu ajutorul lui Dumnezeu, micălăuzirea Duhului Sfânt, ca viața lui să se conformeze cu caracterul Domnului Hristos, sau să se conformeze cu ceea ce cunoaște din cuvântul lui Dumnezeu. Nu ai parte, nu avem parte din aceste valori binecuvântate din caracterul Domnului Hristos, dacă sunt întinăciuni care în viața personală nu sunt aduse sub curăția cuvântului lui Dumnezeu. Și cuvântul spune, Petru a reacționat, Doamne, nu, Tu să-mi stai picioare, niciodată, Doamne, niciodată. Și Domnul Hristos spune, nu mai parte cu mine. Ce fac eu acum, când nu înțelegi, dar mai târziu vei înțelege. Este atât de ușor să te răzbătezi, spune, Doamne, de ce? Doamne, de ce? Pune prea multe de ce, prea multe întrebări. Și ne întreabă și Dumnezeu pe noi, dar Tu de ce n-asculți? De ce nu știi să spunem multe? Doamne, dar de ce n-am? Dar de ce întrebi, Doamne? Dar de ce, Doamne? Și te întreabă și Dumnezeu pe Sine, dar Tu de ce n-asculți? De ce nu taci mai bine aici, Domnul? Vreau că Tu, Doamne, mari, mari! Cât de mult noi, care ar trebui să spunem, Doamne, Tu mâna la gură, cine sunt eu să comentez? Cine este ciobul să vorbească despre orar? Doamne, dacă Tu îmi vreau niște circunstanțe, Tu m-ai chemat la un singur lucru, și anume să mă încred în Tine, să mă încorez în Tine și să ascult de Tine. Și când merg pe firul acesta, indiferent ce ar fi în jurul meu, lei sunt legați. De ce ne mușcă câteodată din fire asta? Pentru că nu mergem pe direcția pe care Dumnezeu ne-a trasat-o. Repet, Domnul Hristos a dus la Tatăl, ce binecuvântare, i-a iubit pe ai săi până la capăt. Din punct de vedere pământesc, capătul dragostei sale este crucea Golgotei. Acolo este apogeul dragostei Domnului Hristos, prin care El s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru noi. Prin care El și-a dat viața și-a purtat păcatele noastre în chipul Său pe lemn. Toată murdăria al umanității, trecută, prezentă și viitoare, a fost pusă asupra Domnului Hristos. Nu a fost doar Pilat, nu a fost doar evrei, ci a fost umanitatea în toată istoria ei, care a fost pusă asupra Domnului Hristos ca păcătoșenie. Și Domnul Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu, a fost drobit de păcatele noastre. Ne putem imagina ce înseamnă ca El, Creatorul, tuturor lucrurilor noastre și nevăzute, să fie zdrobit. Cât de covârșitoare trebuie să fie povara păcatelor. Și El a purtat pentru noi. Și înaintea lui Dumnezeu, El a spălat păcatele noastre. Și omul este chemat la un singur lucru, și anume să-și aducă inima lui, pocăința înaintea lui Dumnezeu, să ceapă o viață nouă cu Domnul Hristos, să asculte de Domnul Hristos. Aceasta pentru că vine ceasul acela, pentru noi toți, mai devreme sau mai târziu, în care trebuie să plecăm din lumea aceasta. Unde plecăm? Prin harul lui Dumnezeu plecăm la Tatăl. Prin sângele Domnului Hristos plecăm la Tatăl. Nu prin meritele noastre, nu prin pomenirea oamenilor, numai prin sângele Domnului Hristos plecăm la Tatăl. Nu este nicio altă cale, ori la Tatăl, ori în iad. Dumnezeu să ne ajute să avem această pace totdeauna și această conștientizare a cuvântului lui Dumnezeu care ne curățește. Cât de curat suntem, nu vreau să spun, este cât de mult citim cuvântul. Pentru că doar acesta ne curățește. Dacă citim cuvântul lui Dumnezeu și îl cunoaștem, apa aceasta ne curăță. Și, consecința, avem parte cu Domnul. Tot mai mult. Avem părtășie cu Domnul. Tot mai mult. Dacă ne mărturisim păcatele, spune Ioan, ele se credincioși și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire în sensul părtășiei. Pentru că Adrian vorbește și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Părtășia aceasta de relație, de binecuvântare trăită în viață, depinde de cuvânt și de cât efect de curățire are cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Amin. Amin. Să ne rugăm.